Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Da vi I gang med at jeg håper folk har fått spist og drekt og har fått fylt opp magen sin litt, så går vi løs på neste runde. Og før vi går på neste sak, så har det bare informere om at representanten Myhrvold tilbake I møte fra sin permisjon. Og så det tre andre som ber om permisjon. Og det da en Stein Rune Winger som ber om permisjon fra 14:30. Det en Ahmed Haroun Ali som ber om permisjon fra 14:50. Og det en Frode Engen som ber om permisjon klokka 15:00. Så da foreslår at vi tar alle under rett, og kan kommunestyret godkjenne søknader? Det kan vi. Da skal vi på neste sak, som tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2021, og da det Monica Sjellen Larsen og Linda Overhalden som skal draves gjennom rapporten. Vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Det slik at ny barnevernlov sier noe om at vi årlig skal ha en tilstandsrapport fra barnevernstjenesten I kommunestyret. Det et nytt lovkrav som ble iverksatt per 1.1.2021. Så det vil si at dette den første tilstandsrapporten som vi fremmer for dere på dette formatet. Formålet med en sånn type rapport jo at kommunestyret skal ha bedre innsikt I den tilstanden, den utviklingen, og de problemstillingene som barnevernstjenesten møter på. Slik at den også kan gjøre enda bedre prioriteringer og sørge for bedre kontroll I barnevernstjenesten for øvrig, som da en viktig tjeneste I kommunen. Ny barnevernlov, den kommer for fullt fra 1.1.2023, men deler av loven allerede da iverksatt, og sånn som det med tilstandsrapport og andre områder også. Vi har skrevet en rapport som ligger vedlagt saksframstillingen som dere har fått. Vi skal I dag da gå igjennom deler tilknyttet den, det vil si vi skal ikke gjengi den herifra, men vi skal gjengi deler av det som viktig inn mot de områdene som omtalt der. Og så skal vi også helt avslutningsvis si litt om hvordan status og hvordan det står til med implementeringen av barnevernreformen som da trer I kraft 1.1.2022. Så der vi ganske nært at det skjer noen endringer. Det Linda som skal ta oss gjennom selve presentasjonen her som da barnevernleder. Og så vi selvfølgelig da tilgjengelig for spørsmål I etterkant av presentasjonen. Så vær så god Linda.
Takk skal du ha, ordfører, kommunestyret. Vi begynner å presentere litt faktatall. Dette et tall som ble hentet ut per 21.11.2021. Da ser vi at tjenesten har 28 aktive undersøkelser. At vi har 49 barn med ulike hjelpetiltak. At vi har 33 barn med omsorgsvedtak, altså at kommunen har omsorg for barna. At vi har 16 som har et vedtak om ettervern. Det jo da I alderen 18-25 år, og det at alderen nå har blitt høynet til 25, fra 23 til 25, også en del av ny barnevernlov. Og allerede iverksatt, så det et av de områdene som allerede har startet. I tillegg så har vi 11 som institusjonsplasserte, så til sammen har vi 137 saker, aktive saker per nå. Si litt om bekymringsmeldinger. Jeg har tatt ut tal fra 2018, 2019, 2020 og 2021 for å få et litt sammenligningsgrunnlag. Ser at vi per nå, per oktober, på 202 bekymringsmeldinger. Det jo ganske mye lavere enn tidligere år. Vanskelig å vite helt konkret hva det handler om. Det fordi at det har vært, vi har vært gjennom en pandemi? Har det påvirket tallet? Vi hadde jo veldig høye tall I fjor. Men vi vet også at vi har et mottaksteam hvor det mulig å ringe inn for å drøfte bekymringsmeldinger, eller om man skal i det hele tatt melde bekymring. Og vi vet også at det gjøres mye godt arbeid rundt om på tiltak av for øvrig. Skoler og barna gjør mye god jobb. Men vi får se da om tala holder seg også i årene fremover. Sykefravær. Det har vi jobbet en del med. Kanskje ikke så enkelt å se der når vi ser på totalen for de to siste månedene, men hvis vi ser på egenmeldt da, kort tid, så har det vært gjennomgående lavt gjennom hele året. Helt til september. Da var det mye forkjølelser, og så vet vi også at terskelen for å være hjemme i disse dager, den jo også lav. Ser også at sykemeldt kort tid er også veldig lavt. Så det jo langtidssykemeldinger. Det for øvrig også fravær som vi føler vi har kontroll på, og det forbigående. Det ikke grunnlag for kjempestor bekymring sånn sett. Men tala blir jo ikke pene. Når vi 24 stykker, og når det 3-4 som sykemeldte, av ulik grad. Ja. Gå litt videre på ledelsestruktur. Det har jo vært et tema også siden rapporten fra Agenda Kaupang ble ferdigstilt. Det var vel vinteren 2019. Det ble også påpekt der et behov for å justere ledelsestrukturen i barnevernet. Det handler jo om at det har vært kun barnevernleder som har suttet med fag- og personalansvar, og har brukt mye tid på det. I forhold til daglig oppfølging, være med i drøfter, godkjenne vedtak, og så videre. Så det har vært et behov for å gjøre en endring der, så det har vi jobbet veldig strukturert med. Og fra 1. juni i år, så har vi denne organiseringen her. Da det meg da, på topp, og så det assisterende barnevernleder, i tillegg til at vi har en kontorfaglig. Så har vi to avdelinger. Da har vi avdeling for undersøkelse og tiltaksteam. Der har vi en avdelingsleder med delegert fag og personal, og det samme tilsvarende for avdeling for veileder og omsorgsteam. De omtrent jevnstore, de avdelingene. Dette har vi opplevd veldig positivt, og det betyr jo at alle egentlig får kortere vei til å si nærmeste leder. Og alle får egentlig muligheten til å jobbe mer på ulike høll. Også det å delegere fag og personal utgjør også en forskjell fra tidligere da, når vi hadde teamledere som ikke egentlig var delegert fag og personal, så får du ikke heller den eierskapen til rollen din. Du har heller ikke betalt for det, for å si sånn. Men nå har vi jo avdelingslederrollen, og da ser vi også at det gjør noe med helheten, strukturen. Så det oppleves veldig positivt. Vi har fortsatt i en prosess hvor vi prøver å få satt oss, men det noe sånn som bare er. Ja, ellers har vi jobbet mye med å få på plass rutiner i tjenesten. Nå tror jeg vi har rutiner som snart omfavner alle områder ved å jobbe i tjenesten, og de av en slik karakter at også nyansatte skal kunne gå inn i vårt rutineverk og finne ut av hvordan man gjør de ulike tingene, ikke på et overordnet nivå, men på detaljnivå. Det har vi sett på som en veldig god investering. Det var mye jobb, men en god investering. Vi har lastet opp alle rutinene våre i Compilo, så alt ligger der og tilgjengelig for alle. I starten så kjørte vi også ut på papirformat, men så det jo en gang sånn at vi i bevegelse, så vi driver og oppdaterer hele tiden. Så da endte det plutselig opp at noen hadde litt gamle rutiner, og da, det måtte vi gå vekk fra. Så nå vi helt digitale på det. Men det fint. Vi har også utarbeidet stillingsbeskrivelser, som skal medføre at alle vet hva som tillagt jobben deres. Vi har også utarbeidet arbeidsplassbeskrivelser, som benyttes i sykefraværsoppfølgingen. Det har også nytt av året. Veldig positivt. Brukes aktivt, som sagt, til sykefraværsoppfølgingen, og jeg tror den ansatte også opplever at den blir jo tatt på alvor. Men man blir også på en måte stille krav til i forhold til å gjøre noen vurderinger selv. Da. Veldig positivt. Prosess- og saksveiledning. Vi vet jo vi har en arbeidsplass, altså en jobb, som ganske krevende, rent psykologisk også. Vi jobber i skjæringspunktet mellom det å være en hjelpeinstans, men vi har også en kontrollinstans. Og det mange som på en måte syns at barnevernstjenesten fortsatt skummel. Ingen tvil om det. Men det også krevende å stå i de her prosessene, så det prøver vi å imøtekomme da, med å både gjennomføre prosess og saksveiledning. Det også tilbakemelding om at det oppleves både positivt og nyttig, så det tror vi skal fortsette med. En annen ting også at i ny barnevernlov så vil også det bli et lovkrav, at arbeidsgiver skal legge til rette for veiledning. Vi har heiamøter månedlig. Der jo jeg til stede, og så assisterende til stede, og så har vi tillitsvalgt og verneombud. Så her ivaretar vi både personalet for øvrig, da. Vi får til forslag om endringer, tanker om strukturer og så videre, men også styringsdokumenter, sånn at vi hele tiden har de oppdaterte. Det driver vi for øvrig med i dag. Jeg sitter og planlegger årsjul for 2022, så det fint. Vi vet til enhver tid hva vi skal gjøre, og dette jo også noe vi blir bedre på etter hvert som vi får mer erfaring på det. Så at i årsjul blir jo på en måte mer og mer omfattende, men det flott. Medarbeidssamtaler driver vi også med i disse dager. Alle skal ha gjennomført medarbeidssamtaler i løpet av året. Lean, kontinuerlig forbedring, der driver vi jo da, og implementerer. Ledergruppa har allerede vært gjennom opplæring og i gang, har aktive tavlemøter og så videre. Og så har vi nå, gjennom høsten, hatt opplæring og implementering på vårt undersøkelse- og tiltaksteam. Så de driver nå liksom i sluttføringen og snart klare for å stå på egne bein i denne forbindelse. Og til våren så er det vår siste avdeling som skal i gang med det samme. Så innen sommeren 2022 skal hele tjenesten jobbe i henhold til Lean-modellen. Det oppleves også svært positivt, det må jeg si. Vi har jo hatt noen runder før også, men ikke klart å implementere det. Men nå vi noen gang der at vi gjør det. Og det, målet jo at det skal være en rød tråd i hele jobben vi gjør da. Så flott. Vi har ukentlige ledermøter og avdelingsmøter. I ledermøter så drøfter vi litt overordnede temaer, økonomi blant annet. Og i avdelingsmøter så det jo også mye snakk på sak i forhold til saksveiledning og så videre. Meldingsmøter gjennomfører vi 3 ganger i uka. Alle bekymringsmeldinger som ikke kommer inn blir jo vurdert umiddelbart i forhold til om det noe behov for akutt inngripen. Men fordi bekymringsmeldingen vi antyder ikke det behov for, så blir de behandlet i meldingsmøtet. Ja. Videre får alle ansatte månedlige oppfølgingssamtaler med sine nærmeste leder. Så det litt strukturen for hvordan vi ser ut. Litt kort om økonomi. Dette årets budsjett og rammer. I tilstandsrapporten så har vi litt mer utfyllende tal, men per nå, eller per 1. november da, så hadde vi brukt 35 millioner av 47. Så det gjenstående 11,6 millioner, og det anslått å ha igjen utgifter tilsvarende 7,3 millioner. Så per nå så ser det ut som vi ligger an til et positivt sluttresultat for 2021. Kjempefint. Tenker vi har brukt penger på en fornuftig måte. Vi bruker dem på å styrke de ansatte, fremfor å kjøpe tjenester. Vi har hatt omfattende opplæring i forhold til JUS. Vi har omfattende opplæring i forhold til fagplattformen vår, familie. Jeg ser jo det som svært viktig med tanke på at vi også skal bruke de plattformer vi har på en riktig måte. Det også de tallene der vi også rapporterer utifra. Så hvis vi ikke registrerer riktig, så vil jo heller ikke tallet bli riktig. Så det også viktig å ha med seg da, når man leser tall. Man litt avhengig av at det har blitt plottet riktig også. Ja. Vi har da ikke tatt høyde for noen spesielle investeringer for 2022. Men vi vet at fagplattformen vår, familie, den skal fases ut. Innen 5 år i hvert fall. Så vi må ut og kjøpe et nytt system. Det har vi snakket om. Vi allerede I dialog med Visma I den forbindelse, så her har vi snakket om at vi legger inn I budsjett for 2023. Videre så vet vi også at vi må få på bordet og snakke litt om lokalene våre. Vi kjempeglad I lokalene våre, men de veldig åpne. Det ingen sikre zoner, så alle besøkende kan I teorien gå hvor de vil på en måte. Nå det jo sånn at vi stort sett følger med, men allikevel så bare noen skal på do, så mister vi jo litt sånn oversikt over dem. Og dette her jo snakk om både fysisk sikkerhet, ikke sant? Det jo ikke alle sakene vi jobber I som bare hyggelig. Men det også snakk om ivaretagelse av taushetsplikt, og så videre. Ja. Det var litt kort og konkret I forhold til strukturen. Jeg tenkte vi skulle gå litt over på barnevernsreformen, for den jo et viktig tema å snakke om, og som har stor betydning for alle her I rommet. Barnevernsreformen ble jo da vedtatt I Stortinget I juni 2017, og den trer nå I kraft 1. januar 2022. Og den går jo ikke an å ses uten å se den I sammenheng med ny barnevernlov. Og arbeidet med ny barnevernlov det ble påstartet I 2014, og så ble den vedtatt I 2021. Det tar jo mye år å få på plass nye lover. Som Monica og innledning sa, så har enkelte områder allerede tredd I kraft, men loven I sin helhet trer I kraft I 2023. Nåværende barnevernlov den intet mindre enn 30 år gammel. Og vi vet jo at det har vært en durabelig utvikling I samfunnet og verden for øvrig på disse 30 årene. Så det å få en ny oppdatert og mer moderne lov som tilpasset dagens samfunn enormt viktig. Det ikke det at loven vil være så veldig mye annerledes enn det den har vært, men det enkelte områder som vil bli ytterligere påpekt og tydeliggjort I forhold til viktighet. Og noen av de punktene da, de kommer her. Blant annet så blir det økt kompetansekrav til ansatte I barnevernstjenesten. Per nå så det jo da sånn at vi har, ja hvor mange var det vi regnet? 18 av 18 ansatte så det 6 stykker som ikke vil være klare innen 2031 dersom ikke gjør noe med det. For kravet vil være enten master eller at man har minimum 4 års erfaring og en videreutdanning. Så her har vi et område vi må se på og jobbe strukturert imot. Vi må planlegge hvordan vi skal sørge for at alle våre ansatte har den kompetansen de trenger innen 2031. Men det betyr jo også da, at etter 2027 så kan ikke vi ansette folk som ikke har den kompetansen de trenger. For da rekker vi ikke å få dem dit vi I behov for å få dem. Så det et viktig område. Videre så det økt fokus på barn og families rettigheter. Her under fokus på barnets rett til beskyttelse, men også rett familieliv. Her det pekt spesielt på samvær etter omsorgsovertakelser. Det å legge til rette for samvær. Videre så det jo fokus på tilbakeføringer. Det blir stilt krav om at vi som barnevernstjeneste I veldig større grad enn det som har vært tilfellet, skal jobbe systematisk for å gjøre familier I stand til å kunne ta barnet sitt tilbake så fort som mulig. Ja. Dette har jo på en måte også vært I barnevernloven hele veien, men har ikke vært så tydelig som det nå kommer til å bli. Kjempeviktig at det må vi jobbe mye med å få strukturert. Videre så det jo da et økt kommunalt ansvar da, I forhold til avlønning, opplæring og veiledning av fosterhjem. Strengt talt så får vi jo hele ansvaret for fosterhjemsoppfølgingen selv. Det har jo til nå vært en refusjonsordning der vi har fått tilbake penger fra staten for alle tilleggstjenester vi har ytt til fosterhjemmet. Det forsvinner. Så alt av økonomi vil vi måtte stå for nå, men også opplæring og veiledning av fosterhjemmet, noe som fosterhjemstjenesten I stor grad har også bidratt med. Så I den forbindelse så samarbeider vi tett med Østre Toten gjennom et læringsnettverk. Vi har nå jobbet halvannet år, det vel, for å sammenkjøre rutiner, for å legge oss likt i forhold til rammer og så videre, sånn at vi i hvert fall ikke begynner å bli konkurrerende kommuner når det gjelder avlønning. Vi skal legge oss relativt likt. Så det er et mål. Videre så er det jo opplæring i forhold til det, å veilede fosterhjem og så videre. Så her jobbes det ganske strukturert og godt for å ruste oss til å ivareta den jobben vi må ivareta. Også økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. Det er jo da snakk om spesielt institusjonsplasseringer. Da. Her har det jo tidligere vært egenandeler. De forsvinner også. Så en institusjonsplassering vil jo bli betraktelig dyrere. Og alt dette er jo et ledd i at det er ønskelig at vi som kommune skal jobbe annerledes. Vi skal jobbe forebyggende på et tidligere stadie. Så, og det kommer jeg litt mer tilbake til også. Videre da, så er barnevernlovens paragraf 2.1 nemlig endret ved at det ikke lenger er barnevernstjenestens leder, altså meg, som står ansvarlig for oppgaver etter loven. Dette her blir nå delegert øverste politiske og administrative ledelse i kommunen, som da skal påse at vi gjør jobben vår. Ergo må vi snakke enda mer sammen i fremtiden. Det er bra. Men det overordnede målet med ny lov og barnevernsreformen er jo at vi skal yte tidligere og bedre hjelp til barn i barnevernet. Men jeg vil også påpeke at det er ikke bare barnevernet, det gjelder alle barn. For det er det vi skal yte det der de bor. Og videre så skal jo da barnevernloven bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Loven pålegger, og her understreker ikke barnevernstjenesten, men den pålegger kommunen, å se tilbudet til barn og unge i sammenheng. Og kommunestyret skal vedta en plan for hvordan kommunen skal jobbe for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Denne planen skal tydeliggjøre hvordan arbeidet skal fordeles mellom ulike kommunale tjenester, og hvordan de skal samarbeide. Og som vi ser her, når denne barnevernsreformen ble på en måte begynt å snakke om, så ble den lansert som en kjempestor endring rette mot barnevernstjenesten. Men etter hvert som tiden har gått, så har man jo sett barnevernstjenesten alene kan jo ikke jobbe med at det her er en oppvekstreform. Det gjelder hele oppvekstsektoren, og derfor så har den jo også etter hvert blitt mer og mer omtalt som en oppvekstreform. Og hvis vi ser her, til venstre så ser vi, dette er jo en illustrasjon da, av dagens situasjon, hvor vi ser helt nederst på trekanten så ser vi kommunens grunntjenester. Vi har jo barnehage, skoler, helsestasjon og andre forebyggende aktivitetstilbud, og så har vi barnevernstjenesten og plasseringer utenfor hjemmet. Men når vi skal se at det er opp imot barnevernsreformen, så må vi gå over på modellen til høyre. For målet er, som sagt tidligere også, vi skal jobbe mye bedre forebyggende, og vi skal komme inn på et tidligere stadie. Så vi må, som du ser, styrke kommunens grunntjenester. Og målet er jo at det skal bli færre barnevernssaker på sikt. Nå er ikke dette gjort over natta, så det er viktig å påpeke. Men dette er målet fremover. Så, hva betyr egentlig at det er for oss da? Ja, jeg sa jo litt om det. Vi må systematisk styrke grunntjenester våre. Vi må ha fokus på tidlig innsats. Noe som vil ha en forebyggende funksjon. Vi må gå vekk fra silotenkninga. Det er kommunens brukere, og ikke det enkelte tjenesteområdet sine brukere. Videre så er det fokus på å tilgjengeliggjøre tilbudet vårt. Noen tilbud er såpass vanskelig å få tak i, og det er så krevende i form av vi skal gjennom vedtak og undersøkelser og så videre. Så det å se på hvordan kan vi dreie tilbudet vårt i en slik grad at det som kan bli lettere tilgjengelig, bør bli det. Ja. Ellers så er det jo sånn at alle som jobber i oppvekstsektoren jobber i praksis med barnevern. Og utfordringer skal i fremtiden nå forsøkes å løses så langt ned på tiltakstrappa som mulig. Vi må altså samarbeide i mye større grad enn det vi har gjort. Så spørsmålet da, som vi skal få til det her, og vi er jo i gang. Vi har gjort mye bra. Vi er jo i gang med 0-24-prosjektet. Vi er godt i gang med BTI, og det vil jo bli veldig viktig på veien videre. Vi har drøftingsteamet, driver og vurderer å endre noe strukturen på det. I tillegg så det den planen kommunestyret da skal veta i forhold til det forebyggende arbeidet. Vi må styrke rundtjenester og lavterskeltilbudet vi har. Og videre så må jo alle tjenester analysere egen praksis. Hva det vi kan gjøre for å forbedre vår måte å jobbe på med tanke på det å ha en forebyggende prosess. Men fokus fremover for barnevernstjenesten da. Vi skal jo fortsette å implementere Lean i resten av tjenesten. Vi skal fortsatt jobbe med å utarbeide rutiner for spesielt da ivaretagelse av biologiske foreldre og omsorgsovertagelse, samt det å systematisk jobbe for å kunne realisere en tilbakeføring så raskt som mulig. Vi skal fortsatt jobbe for å forbedre dokumentasjonen vår. Her blir det ikke noe mindre krav i fremtiden. Vi må stadig ha fokus på å dokumentere spesielt barnets beste i vedtak og andre planarbeid som vi driver med. Og ikke minst det, opprettholde fokus på planarbeidet. Vi skal arbeide gjennom til vitenskapelige metoder. Vi skal blant annet ta opplæring i to kartleggingsverktøy gjennom 2022, som heter Crowell og MCI. Og videre så vi jo da i dialog omkring implementering av TIBIR. Så det et litt større spørsmål. Og ellers så må vi som barnevernstjeneste, som alle andre, bidra inn i arbeidet for å bedre det tverrsektorielle samarbeidet i kommunen. Da var jeg i mål. Takk for meg.
Takk skal du ha, både Linda og Monica, for god innledning på rapporten. Da ønsker kommunerektøren å komme med noen kommentarer, og så åpner jo for at folk kan tegne seg i debatten.
Ja, takk, ordfører. Takk for flott innledning også. Mange som har hørt barnevernspresentasjoner både i kommunestyret og de siste årene, så ser vi at det en tjeneste som på offensiven, vil jeg si, og all ære til dit vi har kommet i. Så kunne vi reflektert mye rundt det når vi dreier paralleller til andre ting står oppi. Noen ganger så må man bygge opp at litt renner fra grunn av, og da har vi gjort det, og vi ser at det gir resultater. Og veldig fin fokus det de har, så jeg har bare lyst til å si det fra min side også. Veldig, veldig fornøyd med jobben de gjør. Det jeg har lyst til å si ellers er at jeg orienterer kommunestyret om det som er ganske så ferskt. Det at vi har sett litt på fremtidig organisering om dagen. De kjenner jo til at vi har gjennomgang til helse og omsorg, og vi samordner legetjeneste, fysioergoterapi fra helsetjenesten inn i omsorgstjenesten. Og så har vi hatt tegnet litt deler til altså den gamle helsetjenesten, da har vi da bestilt til helsestasjon. Som en Bjørnar har og skolehelsetjeneste som en Bjørnar har ledet. Og på grunn av pandemien så har Monica ledet barnevernet som tjenesteområdeleder da i snart 1,5 år. Og så ja, så måtte vi få gjort avklaring på hvordan gjør vi dette her inn i fremtiden. Så de siste uken så har vi gjort det, og jeg besluttet vel i førre uke hvordan vi skal gjøre det fremover. Så det blir et tjenesteområde som vi ikke har funnet noen navn på enda. Det for de som jobber der finner på, som kjenner det best. Som Monica vil være tjenesteområdeleder på fra 1. januar. Og som består av barnevern og helsestasjon, skråstrekk, skolehelsetjeneste. Og da ser de sikkert i forhold til at den har fokus på, måten den skal jobbe på og like ting her fremover, at det ligger noen tanker bak det. Og samtidig skal Monica fortsatt og det området ha ansvaret for å koordinere det forebyggende tverrsektorelle arbeidet vi driver med mot barn og unge som vi i gang med, slik at det ligger på den plassen. Så jeg tror det en fornuftig måte å organisere på, og så jo ikke organiseringen som gir svar på hvordan den lykkes hele veien, men da bør vi i alle fall ha en enhet der som på alle muligheter tar jobbe både på det forebyggende i forhold til lovverken her og like ting, og på en god måte mot resten av tjenesten i kommunen her også, for å få til et godt tverrsektorielt samarbeid. Og hele tiden at det beste for innbyggere. Så jeg tenkte det var greit å orientere om det, for det er på en måte en litt fersk nyhet da. Takk.
Takk, Bjørn. Da foreslår at vi gjør slik at vi tar talerlista, så kan det noteres litt underveis hvis det i orden for deg. Det nikkes, så da gjør vi det på den måten. Og da det Sissel Sjak i Senterpartiet først, og så det Toril Løkken Arbeiderpartiet etter Sissel.
Takk, ordfører, og takk for en veldig god orientering her. Nå har jeg 70 i utvalget for oppvekst og omsorg i mange år egentlig, og vi har hatt dette her med forebyggende tiltak og forebygging har liksom, jeg føler at det har vært sånn veldig gjentagende begrep I alle møter og det så godt å se nå at det nå begynner å komme veldig mange sånn, det kommer fram fra kommunedirektøren sin innledning I budsjettet våres og vi hører det her, vi hører det I skolen så det så godt og det så viktig for det så mye billigere både for den det gjelder og økonomien å forebygge fremfor å reparere det et ødelagt liv det ikke lett å reparere og vi så jo en del bra tiltak her. Vi fra Senterpartiet, vi gikk til valg vi, på at vi ønsket at ungdomsskolen skulle brukes mye mer på etter skoletid. Som et tiltak for å lavterskeltiltak, nettopp for å forebygge. Der kan du få mat, du kan jobbe med skolen hvis du skulle vilja det. Du kan ha aktiviteter, du kan ha sosial omgang I et fellesskap som mange mangler I dag. For de drar hjem at kanskje det tomme hus eller de henger rundt. Og vi ser jo at ungdommen en plass, men vi har også hatt et temamøte her I denne salen som nettopp gikk på dette her med hvordan fange opp og hvordan gjøre dette for fremtiden og komme tidlig inn. Der vi hadde Elisabeth Gård-Dyre som snakket om blant annet der på et så tidlig stadium som før barnet var født, at koble på alle de instanser som kan være forebyggende da. Og det en vei å gå, og så har vi videre I barnehage, skole og ytterminst ungdomsskolen, som en plass der det der skinner I hvert fall veldig godt igjennom etter hvert, at mange sliter. Og det begynner som sagt med veldig, kanskje veldig små utfordringer, som fort kan bli veldig store. Og vi ser at samfunnet I utrolig rask endring. Vi klarer ikke å følge med nesten på det. Og derfor mitt spørsmål til dere med dette her. Hvordan ser dere på fremtiden med hensyn til dagens samfunnsutvikling I forhold til raske endringer og dette med blir det flere som ikke makter den her omsorg- og oppdragerrollen? Blir det færre? Eller hvordan tenker dere for å fange opp alt dette her? Og med tanke på for oss som politikere som skal prioritere innenfor mange viktige saker da. Så jeg kunne bare tenkt meg en lite svar der I forhold til hva kanskje det aller viktigste vi kan bruke penger på, sånn dere ser det, og dette med fremtiden. Takk.
Takk, Sissel. Da det Tore Løkken, Arbeiderpartiet, deretter Ahmed Harun Ali, SV.
Takk, ordfører. Jeg ser jo, og takk for veldig god informasjon. Jeg ser at mye av økonomien innenfor barnevern, den skal nå over på kommunen. Jeg for tiden på tiggersiden, overfor vår nye regjering. Så jeg vil oppfordre her fra talerstolen den nye regjeringen til å gi kommunene økonomisk bistand inn mot barnevern, slik at det ikke økonomi det skal, som skal gjøre at unger blir en tapende part der du burde ha vært I. Unger har vært enten tatt ut fra hjemmet, har fått den hjelpen de trenger der de Vi nødt til å forebygge, men vi ser I disse dager en meget stygg rettssak som foregår på Lillehammer, der I aller høyeste grad ungen burde ha vært tatt ut I god tid før det som skjedde der. Så jeg vil her fra talerstolen oppfordre regjeringen gi penger til kommunene for å styrke barnevernet. Det vil vi trenge både nå og I fremtiden. Takk.
Takk, Toril. Da den Ahmed fra SV, deretter Paula Elvesveen fra Miljøpartiet De Grønne.
Takk, ordfører, og takk for presentasjonen. Jeg har ikke veldig mye som skal kommentere her, men jeg tenker på barnevernsreformen på kompetanseheving. Det jo 24 ansatte som jobber I barnevernstjenesten, og hvis vi bare tar bort av leder og assisterende ledere, og så pluss avdelingsledere, så det 20 ansatte. Men nemlig så at det hjelper jo ikke å snakke om kompetanse. Så lenge den enkelte barnevernsansatte har ansvar for alt for mange saker. Og så mitt spørsmål her er det realistisk å gjennomføre kompetanseheving uten at det går ut over barn og unge? For når det blir 20 ansatte fordelt på kanskje 127 tiltak, så det er alt for mange oppgaver. Takk.
Takk, Ahmed. Før Paula får ordet, så bare forsikre om jeg har notert riktig om representanten Thorsrud ønsker replikk eller innlegg.
Nei, det
kom en finger for mye. Ja, det greit. Da ble det innlegg. Det greit, da noterer jeg det opp. Da det Paula Elvesøen, Miljøpartiet De Grønne.
Takk, ordfører. Jeg har to spørsmål, ja. Det første er hvilke erfaringer har barnevernet med dette å ta i bruk familie og nettverk, naboer, etc.? Og det andre er mer til dette tverrsektorelle samarbeidet som har blitt nevnt her. Har han veldig positive resultater en kan fortelle litt om til nå? Takk.
Takk, Paula. Da det Tonje Berge Mjær, Arbeiderpartiet, og så kan Stig Vestli, Fremskrittspartiet, gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Mitt innlegg det kommer til å handle da om økonomi og kompetanse slash system. Tusen takk for innlegget, forresten. Det var veldig bra, og det en ting som var sagt der er økt finansieringsansvar for barnevernstiltak, og at det som tidligere har vært refundert knyttet til fosterhjem, skjønte jeg det sånn at får et mer kommunalt økonomisk ansvar knyttet der. Det konkrete spørsmålet der er, vet jeg hva det ville ha vært snakk om i kroner hvis det hadde vært på det nivået det i dag. Da. Så det var den ene tingen. Barnevernsreform til oppvekstreform. I den trekanten som disse to trekanter som ble vist ved siden av den i stad, i den til høyre, den som var under overskriften oppvekstreform. Spørsmålet gjelder egentlig i hvilken grad er vi forberedt på den? For det, i den så ligger det da en styrking i grunntjenester i mange plasser i kommunen. Og her blir blant annet skole og barnehage nevnt blant de første. Så spørsmålet er, hvordan skal det se ut i praksis, og har vi den kompetansen vi trenger? Takk.
Takk. Da det Stig Vestli, Fremskrittspartiet, så det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, etterpå.
Takk, ordfører. Barnevernstjenesten har et budsjett på 47 millioner. Per 1.11. så det brukt 35,5, og med tanke på at det gjenstår to måneder av året fra regnskapet er datert, så, og at vi har jula i vente, så skal vi ikke se bort ifra at de resterende 11,5 millioner å gå med, så jeg redd at det overskuddet på 7,3 millioner fort kan bli borte innen året om. Men 47 millioner, ordfører, det uhorvelig mye penger. Og vi prater om barnevernstjenesten. Barn går fortrinnsvis enten i barnehagen eller på skolen. Og når vi bruker 47 millioner på barnevernet, så må det være et eller annet som mangler i den førre rapporten som vi behandler. Statusrapport for grunnskolen i Vestre Toten, for der står det ingenting om de problemene. Den kan umulig da være så positiv og rosenrød som den gir uttrykk for når vi faktisk bruker 47 millioner på barnevernstjenesten. Her det tydelig at vi som politikere trenger mer kjøtt på beinet. Så vidt meg bekjent så det tredje året på rad med skyhøyt bruk av midler. Og hva de fremtidige konsekvenser og kostnader når vi bruker så mye penger? Vold, kriminalitet, rus, sosialhjelpstiltak, bare spør. Skal vi få gjort noe fornuftig, så tenker jeg at her må både taushetsplikt og taushetsbelagt informasjon vike for faktaopplysninger, slik at vi kan få på plass rette tiltak og bruke penger mer fornuftig. Det er rett og slett, jeg vet ikke hva jeg skal si det, men 47 millioner som skal brukes til barnevernet. Altså, vi prater om mer penger enn det vi faktisk tager inn i eiendomsskatt i året. Det er utrolig mye. Så spørsmålet mitt, det kan hvem som helst svare på egentlig. Når vi bruker så mye penger på barnevernstjenesten, så bør det kanskje reises en debatt om hvorvidt barnevernet i fremtiden fortsatt skal være en kommunal oppgave, eller om staten må overta tjenesten. Da spesielt finansieringen. Og det var jo Tore Løkken inne på, det har vel andre vært inne på her, og da lurer jeg på hva tenker barnevernstjenesten selv om det? Takk.
Takk. Minner jo bare om at førre rapport og denne rapporten, ting henger litt sammen, hvis du ser litt hva som er fokusområdet, så jeg tror de er inne på ganske mange gode retninger når de ser på tallet. Så får vi avvente året og se hva som foregår med økonomien og ikke foregripe deg i møte her. Men det er bedt om en replikk fra Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, og så kan Henning Karlsen få tre fram mot talestolen.
Takk, ordfører. Jeg er ikke enig med forrige taler. Altså, taushetsplikt og personvern kan ikke vike. Takk.
Og så foreslår jeg, mens Henning da høll innlegget sitt, så setter vi da strek når han er ferdig. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører. Og så er det noen gang sånn at det er ting som taushetsplikt og hva som er definert som lovpålagte kommunale oppgaver, det kan jo faktisk ikke vi velge å vete oss bort ifra. Når det er sagt, så synes jeg det er betenkelig å stille spørsmålstegn ved at det brukes et beløp på noe som, i den størrelsesorden, på noe som faktisk er så viktig som det er, og som vi vet og gir seg utslag i andre tjenester. Men tusen takk for en god og forståelig gjennomgang. Jeg har bitt meg merke til at trenden ser ut til å peke riktig vei utifra tidligere års utvikling. Med da et lite forbehold om at fortsatt smitteverntiltak gjennom 2021 også kan kaste en viss skygge over dette her, som igjen da utgjør en gråzone med ulike variasjoner til nedstengning og hjemmeværende. Men jeg merker meg spesielt det, og det så jeg jo på den gjennomgangen du hadde i OVU også, som var dog den dobbelte hastigheten, men du fikk sagt omtrent det samme, at økonomien den har hatt en veldig positiv utvikling. Og utifra det så ser det jo, for meg da, som ser det sånn helt utenifra, til dels i hvert fall, å ha en åpenbar sammenheng med en lederstruktur, og at det er gitt, at det er endret på myndighetsområder, da, som jeg tror er veldig lurt. Men jeg har sett pris på om du kunne sagt noe om hvilke grep du som leder åpenbart må ha tid her, både for deling internt, men også for inspirasjon og opplysning. Og det er jo, på å si, som en oppfølging til at jeg har en liksom tradisjon for ærte tjenesteområder er litt for å se til kultur som får til veldig mye for veldig lite. Og der tenker jeg at her er det absolutt noe å se til innenfor barnevern for mange tals. Takk.
Takk, Henning heter du. Takk, Henning. Da er det tre gjenstående talere. Det er da altså Tor Sundheim Rødt, det er Hans Christian Thorsrud Senterparti, og så er det Rolf Erik Halle Arbeiderpartiet. Ta slutt. Vær så god, Tor.
Takk, ordfører. Jeg vil også poengtere at det var en veldig oppklarende innledning vi fikk, og den fikk meg til å kvekke litt til. Disse her to pyramidene som vi så, det viser da den til høyre, hvordan den nye barnevernsreformen skal dytte, eller hva vi skal kalle det, oppgaver over på kommunen. Og nå har vi jo, vi i hvert fall, anklaget Erna for å drive et spill her, at staten velter stadig nye oppgaver over på kommunen. uten at det følger penger med. Og nå bekymrer det meg faktisk at vi kan få en ny sånn en. Altså, så jeg slutter meg til det som Toril sa. Altså, vi må, kommunene må få overføringer som står I forhold til de oppgaver som vi får. Takk.
Takk, Tor. Da det Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet, og så kan Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar som siste inntegnende taler. Vær så god, Hans Christian.
Ja, ordfører, det for så vidt et ganske konkret spørsmål I forhold til gjennomgangen, som for øvrig var veldig, veldig god. Fikk meg til å spisse øra godt der I hvert fall. Jeg merker med statistikken over meldinger til barnevernet og nedgangen som har vært, samtidig som dere sa noe om at dere hadde et større fokus på veiledning. Kan jeg si noe om antallet meldinger som fører til undersøkelse, om det en like stor nedgang som antallet meldinger I seg selv? I forhold til den veiledningen som det ble sagt de driver med, det ut mot hovedsakelig ut mot profesjonelle aktører, eller hvordan på en måte går de inn I forhold til de som har helt klare meldingsplikter I forhold til hva de skal se etter og hva som skal meldes på. Ja, takk.
Takk, Hans Christian. Det replikk du ønsker, Anders? Kort spørsmål. Hvis det kort spørsmål, så skal du få lov til å få stille kort spørsmål. Men det Rolf Erik Halle først fra Arbeiderpartiet, og så skal du få et kort spørsmål etterpå, Anders. Vær så god, Rolf Erik.
Takk, ordfører kommunestyret. Jeg har bare et egentlig veldig kort spørsmål. Og der går ut på, det blir nevnt her om å ufarliggjøre tjenesten. Det blir vist til to trekanter her, og faren med de to trekanter at for kommunens innbyggere så kan de virke som isfjell. Og det det eneste du ser da på den trekanten, det plassering. Det det eneste som syns. Så spørsmålet mitt går egentlig på å gjøre tjenesten da nettopp for å ufarliggjøre tjenesten seg selv for kommunens innbyggere. Takk.
Takk, Rolf Erik. Da den Anders. Vær så god.
Kort. Takk, Olfer. Kort spørsmål. Alt jo relativt I forhold til her I salen. Men I forbindelse med lokale vi leier på nye lokale vi leier, og tretteleggelse til de lokale, ble det nevnt, at de må da utbedres og sikres og den delen der. Hva ble det egentlig gjort når vi fikk til en avtale utleie inn når den ble opprettet. Det ble jo, skulle vært tilrettelagt for barnevernstjeneste. Og derfor jeg litt skuffet at etter så lang tid plutselig skal vi måtte gjøre om hele lokalet. Og hvem har da ansvaret for å dele, og hvem skal dele kostnaden? Takk.
Takk. Den kan, har kommunedirektøren lyst til å svare på, og da det ingen flere som har står på tallista, så når kommunedirektøren ferdig, så kan Monica og Linda få svare opp på det som har vært stilt I runden der. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Det var kanskje rett og mer mot meg enn de I tjenesten. Nei, vi leide jo lokaler som egentlig var ferdige kontorlokaler, og så gjorde vi sikringstiltak I forhold til at det ble avlåsning fra venterommet og inn I tjenesten. Så det tenker jeg at de og muligheter til på en måte å håndtere ting med møter og slik, men resten av etasjen og kontorlandskapet deres veldig åpent, så det vel det de egentlig tar opp. Så, og det fullt mulig å gå inn på. Så vil jeg tro det at vi som leietaker må for over tid bære den kostnaden hvis den gjør noen grep på det. Men vi har jo en del erfaring på sånn med sikring. Jeg tenkte jeg skulle prate med dem etterpå, for ikke minst NAV. Monica har en fartstid der, så de har et godt grunnlag. Og skulle ikke forundre meg om det litt derfor det har kommet på dagsordenen nå, på grunn av Monica en del av det. Så jeg tror vi får bare se på det som en sånn positiv sak som lett seg løse fint. Lokalet ikke dårlig tilrettelagt på noen måte. Takk.
Takk, Bjørn. Da kan Monica og Linda få lov til å oppsummere på den måten de ønsker selv. Vær så god.
Takk, ordfører, kommunestyret. Vi skal forsøke å oppsummere alle de gode spørsmålene. Kjempeålreit å høre engasjementet, og at spennviden så stor på det dere ikke opptatt av. Det utfordrer oss bare ørlitt på hvordan vi skal svare opp hver en av dere, men vi skal gjøre så godt vi kan utenom å måtte bruke resten av møtetiden her deres. Så ta det siste først. Ja, jeg skal ta ansvar for å sette sikkerhet på dagsorden knyttet til barnevernstjenesten sine lokaler. De avlåst fra venterom og inn til selve tjenesten. Det en ørliten utfordring når du da har tatt med deg de besøkende inn i tjenesten at det ikke noe åpen eller skille mellom åpen og sikker zone. Ingen kjempestor sak, men en sak å være bevisst på, ikke minst med tanke på taushetsplikt og dersom hvis at en skulle møte på besøkende som krever litt større sikringstiltak enn ellers. Det det heldigvis ikke ofte, men det skjer. Så det nok noe på bakgrunnen av det, så det regner med at vi skal kunne klare å løse på en ganske fornuftig måte. Jeg tror vi må forsøke å svare opp litt stort, Linda. Så jeg begynner litt, og så supplerer du.
Gjør det.
Det snakket mye om oppvekstreformen, trekant, kompetanse, har vi det vi trenger, hvordan skal vi møte det? Hva det vi skal satse på fra Sissel? Jeg tenker at veldig mye av det som i gang, det som skole og barnehage i gang med tanke på kompetanseløftet, skole og barnehage PPT, kjempeviktig innretning for også å kunne øke kompetansen i kommunen, slik at enda får jobba med de barna, de foreldrene, der de og ikke nødvendigvis havner som en barnevernssak. Det med å utvikle foreldrestøttende tilbud i bredden og i ulike lag, helt til de spissa, mer forskningsbaserte programmene som enkelte, og da understreker enkelte og veldig få foreldre trenger. Men alle kan trenge noe støtte og veiledning i sitt foreldreskap gjennom de faser og de utfordringer som ungene måtte by på. Så det å ha og satse på å ha en spennvidde der, det tenker jeg en viktig ting å fortsette å satse videre på. Derfor så det fantastisk flott at familieteamet får lov til å drifte framover nå selv etter at tilskuddsmidlene tatt bort. Kjempeklok og god avgjørelse sett fra mitt ståsted. Skal vi se. Så om vi har kompetansen, vi har svært mye av det vi trenger, og så styrkes det jo gjennom de ulike nevnte satsingene og prosjektene allerede, og så det også blitt sagt litt om BTI i forbindelse med innføring av modellen, så det også en kompetansehevingsplan som favner alle som jobber innenfor oppvekstfeltet 0-24 år. Sånn at vi ser ting i ganske stor sammenheng her. Sånn. Så vi vil styrke oss der fremover også. Vil du si noe mer om det, Linda? Eller skal vi gå litt videre?
Tror du kan gå inn.
Ja. Bruk av familie og nettverk, det gjøres jo i stort mån. Det vi pliktige til å gjøre. Det det første vi skal se på når en skal begynne å se hvem det som kan hjelpe til når en familie, når et barn strever. Det tydeliggjøres i ny lov. Så ja, det gjøres, og vi kommer til å gjøre enda mer av det. Og vi skolerer oss godt på bruk av og den tankegodset der slik. Ja, jeg tror du skal få det var ganske mye.
Jeg tenker at det som kanskje viktig å påpeke, da. Påpeke i den forbindelse ja, det synliggjøres inn i barnevernlov i forhold til at vi forpliktet til å sjekke ut familie og nettverk, og det tenker jeg bra. Og da det også kanskje muligheter for å få til plasseringer i frivillig i frivillighetens navn også. Men det som viktig å si, selv om det kommer en ny barnevernlov, så og det jobbes, altså vi blir forpliktet til å jobbe forebyggende, så fortsatt terskelen for omsorgsovertagelse for de barn som trenger det, og akuttplasseringer, det uendret. Barn som ikke har det bra, skal fortsatt få det de i behov for. Det kjempeviktig å påpeke. I forhold til, det var et spørsmål i forhold til de som sitter og tar imot telefoner for veiledning, i forhold til hva vi veileder på, så går jo det litt konkret på sak, i forhold til hva det dere faktisk ser, hva det som blir sagt. Kan dere finne ut noe mer hvis det fortsatt diffust? Så det jo rett og slett konkret råd og veiledning, og så det også fokus i forhold til taushetsplikt, skråstrekk, opplysningsplikt. For det nå en gang sånn at det også har blitt noen saker hvor skoler har blitt stemnet i forhold til å ha brytt taushetsplikten si ved å ha meldt til barnevernstjenesten. Så det har vi også fokus på i det fora der. Og i forhold til å ufarliggjøre oss i forhold til innbyggere, så tenker jeg at det må skje på mange plan. Det må skje internt hos oss i forhold til hvordan vi også opptrer overfor de som trenger våre tjenester. Vi må være opptatt av informasjon. Vi må også være tydelige på hva vi faktisk kan gjøre og ikke kan gjøre. Det verserer mange sannheter rundt omkring om hva barnevernstjenesten kan gjøre og ikke gjøre. Så det å være litt ryddig på det, og ikke minst være transparente i vårt arbeid. Samtidig er det også viktig at vi sammen med andre tjenester som vi samarbeider med, også klarer via dom å fremstå ufarlig. Men da vi også litt avhengig av at også våre kollegaer i andre tjenester også har tiltro til oss som barnevernstjeneste, ikke sant? For hvis de skal klare å tørre å fremsnakke oss, så må de også ha trua på det selv. Så vi må gjøre vårt, og så må også andre være med i den jobben. Ja, det sikkert mye som burde ha vært sagt her nå. Jeg vet ikke om jeg begynner å... Men det jeg har lyst til å si i forhold til det vi har hatt fokus på for å komme ganske langt på vei, nok det å ha satt ting i system. Vi har fått på plass rammer og systematisert jobben vår. Vi har tydelige forventninger til våre ansatte, og vi jobber i henhold til nasjonale føringer og retningslinjer. Så det vel hovedkriteriet, og det satt på dagsorden. Så det har vi løpende fokus på. Ja.
Så bare for avslutningsvis å snakke om ledergrep, hvilke ledergrep gjøres. Det å være hands on. Det handler veldig mye om det. Det handler om å være interessert og nysgjerrig, og samtidig ha gode strukturer og være oppmerksom på der det hakker. Altså der det liksom ikke går så fint da. Og sette seg ned og forske litt på det og se hva det som kan gjøre annerledes, hva det som kan skape bedre flyt. For flyt skaper også gjerne forutsigbarhet. Når ansatte har en forutsigbar arbeidshverdag i en ganske uforutsigbar tjeneste, så får du også litt lavere skuldre, og du får en høyere grad av medarbeidertilfredshet og ryddighet. Da. Så det kunne hatt et helt foredrag om dette. Men jeg vet at det en del ting vi ikke har svart opp konkret på. Blant annet det her med finansiering. Blant annet det her med resultater av det tverrsektorielle samarbeidet. Det egne temaer, egentlig, mer av dette her. Økonomien ligger inne i budsjettarbeidet. Det poengtert noe der. I godt samarbeid med Odd Arnvid så har vi relativt god kontroll på hva det vil si når noe faller bort og det kommer inn i rammer. Selv om det noen X og Y-faktorer vi ikke helt vet om enda. Men vi opplever at vi har ganske god oversikt. Selv om det skummelt å stå og si. Ja, det greit.
Takk, ja, veldig bra. Tusen takk skal dere ha. Da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, og de som uenige, de viser stemmeting, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt, så foreslår vi at vi tar 5 minutter av 13.25, og så går vi i gang. Da var lyden på. Da klokka 13.25, så vi fortsetter på neste sak, og da ber jeg om at det blir litt roligere i salen, så der ble det veldig bra. Da går vi på neste sak, som lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager. Og da det slik at i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, paragraf 12, andre ledd, så det altså viser til at kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehager skal rapportere om antall barn, alder og oppholdstid ved flere tidspunkt i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Og da dreier denne saken seg ganske enkelt om at det anses som rimelig å innføre lokale retningslinjer med to telletidspunkt for de private barnehager. Det det denne saken dreier seg om. Og da spør jeg om noen ønsker ordet til saken. Ja, Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet. Vær så god.
Ordfører, i forhold til denne saken, så jeg slet litt med å få med meg ups and downs, men i forhold til økonomi. Hvis det noen som kan si noe i forhold til hvordan dette her slår ut kontra ordningen er per i dag. Nå det jo sånn at det han kan jo mene hva han vil om private barnehager, men i underskuddstider så det jo i hvert fall med og redder dagen, skulle jeg til å si. Så han må ha med seg det. Men jeg kunne tenke meg litt mer rundt økonomien i forslaget. Takk.
Takk, Hans Christian. Da kommer kommunedirektøren opp. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Barnehagesjefen, hun ute på Anna i dag, så jeg brifer på saken. Nei, men det vel såpass enkelt at med to telletidspunkter så blir det mer riktig hva slags tilskudd en private barnehager får ut fra det faktiske antall unger. Høsten 2020 nå, så det faktisk 20 plasser som ikke disponert i de private barnehager, som de private barnehager da får overført midler til. Så kan det være motsatt også, at barnehage kan gå med ledig kapasitet tidlig på året, og så få fylt opp at de andre halvår, etter å si at ungetallet stiger. Da ville det i private barnehager være sikre økte tilskudd for de barna som da får der. Men klart, akkurat nå det litt dagsaktuelt i forhold til at når det ungetallet går ned, så driver vi og strammer inn i kommunen. Vi har færre unger i kommunale barnehager nå, og måtte ha tatt det kommunale budsjettet. Og så må vi fortsatt overføre til private uten at det unger som da har tilbud. Men skal klare på at dette tenkt som sikkerhetsnett også begge veier, altså. Men i forhold til økonomi, så tror jeg faktisk at dette utgjorde, og det, Darnvid, husker du hva Madi sa, var det 1,5 millioner omtrent i dette året her, som vi overførte til private barnehager uten at de har tilsvarende på en måte, altså at de gir tilbud av så mange unger. Men det viktig at ordningen forutsigbar, slik at barnehager får tid til å tilpasse med bemanning, da. Så på en måte å få balansert utgiften mot inntekten. Jeg kan også si at dette her var sendt på høring til de private barnehager, det ingen til barnehage, og da vil drøfte om jeg styrer private barnehager, og det ingen private barnehager som har kommet med noen tilbakemelding på forslaget. Det blir vel mer og mer vanlig å gjøre det på den måten, og de kunne jo hatt 12 telletidspunkter i året hvis vi hadde ønsket det. Men vi mener dette en ordning som forutsigbar og rettferdig, og vi kan gå og slå begge veier. Takk.
Takk, Bjørn. Da det replikk fra Stig Vestli, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Det mulig å huske litt feil, men vi hadde i et OVU-møte så hadde vi en sak oppe angående inntak i barnehaga. Og hvis ikke jeg kommer helt feil, så det vel fortsatt sånn at det bare ett hovedinntak per år. Det kan bety at noen barnehager går med ledige plasser i ganske lang tid i påvente til at en unge kommer inn i barnehagen, og hvordan vil det eventuelt slå ut i denne finansieringsmodellen?
Kommunedirektøren, vær så god.
ordfører. Vi så kanskje at de var litt spørrende, litt usikre både på spørsmålet og ikke å svare. Men det sånn at vi prøver jo å bruke den barnehagekapasiteten vi har i kommunen. Så om det et opptak en gang i året, så det jo mange unger som kommer inn i løpet av barnehageåret etter hvert som det blir ledig kapasitet. Så vi har, per i dag så har vi en overkapasitet, og vi sorterer ikke unga inn om de går på en kommunal eller på en privat barnehage, der kapasiteten ledig, og der de ønsker å komme inn som de får anledning til å gå. Da. Så slik det så stemmer jo at det slik at finansieringen treff der ungen skal være. Så, ja.
Takk. Da har jeg ikke sett flere hender, så da går vi til votering i saken. Noen som støter forslag tar vedtak, føler seg ro. De som er uenige, de viser stemmetegnene. Her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Neste sak, det en kjent sak, for den har utsatt fra førre kommunestyremøte, så jeg bare foreslår at vi går rett på debatten der vi fortsetter sist, for det en kjent sak for kommunestyret, så da åpner for at folk kan tegne seg, og det gjør folk, og da den Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet først, og så vidt som slo en Arve Sørbo som opp med hendene fra høyre, så da kan Arve gjøre seg klar. Vær så god, Svein-Erik.
Takk, ordfører. Denne saken kjent, sier du, men i går så fikk vi sakspapiret til formannskapet. Og der det en del opplysninger som jeg synes kommunestyret også har gått til å få veta, som kommunedirektøren har opp der på skjerm. Det som forslag til vedtak rundt gebyrområdet på vannavløp. For det avgjørende for saken. Takk.
Takk. Da en Arve Sørbo fra Høyre. Vær så god.
Ordfører. Helt sånn prinsipielt så teller jeg nok den gruppa som mener det feil at noen skal betale tilknytningsavgift to ganger. I utgangspunktet så, slik jeg har forstått det, så dette en overtakelse av et vannverk, ikke av den enkelte abonnent. Så der i utgangspunktet, den innfallsvinkel vi har. Men samtidig da, så har vi jo bedt om å få saken utsatt på bakgrunn av at vi ønsker en bredest mulig behandling av saken. Nå har jeg skjønt at det foreligger ingen uttalelse fra Siv sin vannverk, sin advokat. Og det gjør at vi da ønsker å gå videre med saken og vil da støtte Arbeiderpartiet sitt forslag om et tilknytningsgebyr på 200 kroner per abonnent, mens øvrige abonnenter som skal tilknytte seg da, i 2022 skal betale ordinær pris. Ja, takk.
Takk, Arve. Da skal kommunerektoren få opp noe på skjermen her som ble etterspørt, og så skjønte jeg at du hadde lyst til å kommentere i tillegg, Bjørn. Vær så god.
Ja, takk, Olfer. Det var dette Sørensen ønsket skulle ta opp. Vi skal ikke forskuttere saksbehandling på det, men vi har fremme denne innstillingen til formannskapet. Det ligger jo på vatten da, med årsgebyr med to alternativer, avhengig av hva han ender på tilgjengelsesgebyr. Men da ser han jo at det ligger en økning på vann, det ikke overraskende det. Samtidig som ser det at det vel litt på grunn av fonden og der vi ligger på selvkosten og dernevitt, så kan vi ta ned avløpsgebyret ganske, ganske mye. Så vi har ingen dramatikk i utviklingen vår på gebyrområdet, for å si det på den måten. Så, men det sånn at tilknytningsgebyr og årsgebyr er en del av samme selvkostberegning. Så hvis en kommune tar inn mye høye tilknytningsgebyrer, så vil årsgebyret gå ned og motsatt. Og her er det gjort noen kalkyler, og hvis vi da, og det går jo opp på en måte uansett, da, for hvis vi hadde hatt 6000 tilknytningsgebyr fortsatt, da, som i et normalt år, så hadde det gitt en større inntektsandel i selvkostregnskapet. Så lenge tærne tilknytningsgebyr ganske kraftig, så må det påvirke årsgebyret. Riktig sagt, da, og da har vi det å bo til, sier to eksperter på venstre hånd her. Så da, sånn er noe det i alle fall. Ellers så var det et spørsmål, så kan jeg bare si det fra Sives sin, da er det riktig å si det av Bodil, jeg kan ikke prate så mye direkte av enkeltpersoner, men
Vi är ju vi har ju fram saken åt formannskapet om endelig avtal om overtagelse av Sivesyn vannverk och vi är enige med att få styre Sivesyn vannverk om betingelser och det ligger ingenting där som är uavklart och vi manövrerade väl igenom den avtalen på mode väck hela det tekniska gebyrpunkten I slutförhandlingsrunden för att bruka det uttrycket så det är ett förhåll mellan kommunen vill vara framtida och abonnenta. Så därför så är det väl ingenting I förhåll till det med advokaten där Sivesyn och liksom är relevant I den I sammanhangen. Det stämmer tror jag. Så det är väl det egentligen en upplysning och Sörbo som på något är grej att ta med. Vi har varit eniga med Sivesyn och de har inte haft årsmöte ända har de det nej men jag har fått en inkallning jag sett för det som kommun och då ska ju det uppta en behandling där så vi hoppas den processen går och det blir ju formannskapet på onsdag kommunstyret då den 16 som den avtalen kommer. Jag bara lyssna si det när första sa ordet här ordförare att när de behandlar saken här så ger det några signaler på hur den tekniska byrån ska läggas. Det har lite betydning för oss när vi vetak vi fattar den 16 december I kommunestyret. Vi har nöttat enten att sända en sak eller en egen sak till kommunestyret eller att inarbeta I denna saken där vad tekniska byrån ska vara och I år 2022. Men det är nästan det blir vanskligt för oss att laga den saken nå till formannskapet så länge saken ligger här idag och inte är fullt avklart. Ja, tack.
Tack. Är det en replik? Nej, det är inlägg, ja. Det var en finger för mycket där och. Men då ja, då är det ja, riktigt, det är en Sven Erik Sørensen Fremskrittspartiet där efter Stia Petersbakken var Arbeiderpartiet och så Ari Nikolai Ødegaard går det Senterpartiet också. Varsågod Sven Erik.
Ordfører, ja, at jeg holder styr på fingrene, det kan være litt vanskelig av og til, det sikkert. Nei, men altså, når vi fikk presentert denne saken før I gang, så fikk vi jo det inntrykket at å velge det alternativ som Arbeiderpartiet har fremme, ville få dramatiske endringer for abonnementsgebyret og forbruksgebyret, men 90 kroner og 80 øre per kubikk, det ikke for meg noe dramatikk, altså. Så men det här som det blir sagt här att vi ska differentiera lika att någon betalar 200 kronor och andra ska betala fullt det är väl lite lovligt är det det? Spørsmål?
Tack då är det Petersbakken Arbeiderpartiet och så är det då Arild Nikolai Ødegaard Senterpartiet efterpå.
Ja, takk, ordfører. Ja, nå sa Sørensen litt av det jeg hadde tenkt jeg skulle si. Altså, det utgjør jo, selv om jeg ikke åpner formannskapspapiret for neste uke enda, så utgjør jo dette her med rask ugeregning rundt en 100-lapp I året for den enkelte husstand første året. Og så vil det jo komme andre veien det neste året, som vi har fått vist før. Det jo kun første året, 22 vi prater om her. Så skal jeg ikke dra hele runden natt på det med å argumentere for offer, at jeg mener at dette det mest rettferdige, det jeg gjort før, minst to ganger her. Til slutt så vil jeg også bare I forhold til det med lovlighet, så det jo vårt reglement eller forskrift. Som sier noe om at det ikke skal differensieres som vi har fått framlagt av administrasjon. Og det sikkert riktig, bortsett ifra at det åpnes I den forskriften for at det differensiering på næring, kan du differensiere. Og så det gjort ulike vurderinger, jeg kjent meg utenom at jeg har noen dokumentasjon med meg på det i forhold til den advokaten som har vært engasjert av Sivesyn, og den advokaten som har vært engasjert av kommunen. Sånn at vår vurdering til det at hvis vi bygger opp saken sånn som vi ønsker å gjøre det, så vi innenfor I forhold til at vi kan differensiere, for her gjelder det også næring. Så det nå vår påstand, og så det jo da til slutt og slutt vi som da avgjør hva vi lander ned på, men vi opprettet I hvert fall det forslaget som vi har hatt med 200 kroner til alle abonnenter, både privat og næring I Sivesyn,
og opprinnelig 6000 kroner det vel nå for de øvrige i 22. Takk.
Takk. Da ønsker Bodil Enstad å komme med en kommentar som driftssjef for teknisk driftsavdeling som vi presenterte. Vær så god, Bodil.
Tusen takk. Vil bare presisere i og med at nå brakt inn de sakspapirene til formannskapet at de kalkylene som gjort der basert på at det likt tilknytningsgebyr for alle, altså i tråd med den forskriften vi har. Så for, da det lagt til grunn at det ca. 150 tilknytninger for øvrig i kommunen, og at de har samme pris. Og da det innenfor lovverket, og da det den kalkylen slik den står i formannskapspapirene. Bare sånn at jeg klar over det. Takk.
Takk. Ja, kjapp kommentar fra kommunedirektøren, og så kan Arie Nikolai Ødegård gjøre seg klar.
Jeg ordfører to ting. Jeg tilkjennega jo mitt syn i førige møte og har protokollert det på at det var hvordan jeg mener er riktig her. Så det Men det som Bodil sa noe om nå, det dokumenterer at vi frem til kommunestyremøtet er nødt til å se på både beregningen til årsgebyret og til tekniske gebyret på nytt avhengig av hvordan det ender opp her. Ja.
Takk. Da den Aril Senterpartiet.
Ja, ordfører, dette her mer formaliteter, men i saksutredningen eller i forslag til vedtak eller ganske under behandling i formannskap etter det, så står det at Senterpartiet knytter seg opp med, eller støtter APs forslag. For vidt meg kjent så var det ingen fra Senterpartiet i det møtet. Men det mulig, det godt mulig vi havner der. Men derfor da stemmegivningen avsløre. Men det mulig at noen mente at det var der vi hørte hjemme. Så det kan godt hende at vi får ta det på den måten. Men hvis det ikke noen flere innlegg nå, så be om et lite gruppemøte for å avklare dette her utenfor at situasjonen som den.
Takk. Den som tier samtykker noe som heter, så det, men det greit at du presiserer det, Aril, men da det ingen flere som har bedt opp henne, så da tar vi et gruppemøte. Da ser du til at det ene gruppemøte som har bedt om ferdig, og da kan Aril Nikolai Ødegård Senterpartiet få oppsummere det. Vær så god.
Ja, ordfører, vi har hatt et gruppemøte, og for en gang skyld kan jeg si at vi enige med protokollfører. Takk.
Det er greit da. Ja, da. Nei, men det notert da, Aril. Da har jeg ingen flere som har rekt opp noen hender, så da det slik at det ligger to forslag på bordet. Det det som ligger i sakspapiret deres, og så det som da fremme fra representanten Petersbakken fra Arbeiderpartiet. Kan sikkert lese det opp. Det foreslått at gebyr på 200 kroner, da. Ja. Jo, Petersbakken skal få komme opp og lese. Nå han skriver på iPad også, så nå skjønner han noe som står der.
Takk, ordfører. Jeg får bare vise til at de har fått papiret utsendt, både direktør og ordfører, så de har det føre deg. Der gikk to kulepunkter. Første kulepunkt abonnenter tilknyttet Sivesin vannverk betaler et tilknytningsgebyr på 200 kroner. Kulepunkt 2, øvrig tilknytning følger vanlig sats, som da per dags dato 6000 kroner.
Takk, da forslaget lest opp, og da gjør vi det på den måten at det forslaget av vedtak som ligger i sakspapiret, de som motterer over det forholder seg i ro, de som støtter forslaget som nå ble lest opp fra representanten Petersbakken, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det forslaget fra representanten Petersbakken enstemmig vedtatt. Da skal vi på neste sak, som sak 122, politisk behandling av plan frivillighet, og da skal Anne-Linn Dambråten opp og holde innlegg. Vær så god. Det kan vel egentlig begge to få lov til å presentere deg før dere begynner.
Kjære ordfører, kommunestyre, da skal vi presentere plan for frivillighet. Vi tar jo utgangspunkt i at dere både har lest saksframlegget og plan, så vi skal gi dere noen bilder og en oppsummering til det arbeidet som har vært gjort. Jeg vil først påpeke meg at planen den administreres på kultur. Der ligger også budsjettposter knyttet til tilskudd til frivilligsentralen, men at det aller høyeste grad er en tverrsektorell plan som gjelder for mange avdelinger i kommunen her. Planen vi har revidert, den ble vedtatt høsten 2013. Forsiden på ny plan, den til venstre der. Vi startet arbeidet høsten 2020 og hadde følgende deltagere i prosjektgruppa vår. Det var Ahmed Harun Ali fra SV, Sissel Schaker fra Senterpartiet, Heidi E. Engen fra Idrettsrådet, Helmut Ferber representerte Vestre Toten Frivillig Sentral, Anne-Katrine Kjelsby for voksenopplæring og Monica K. Backlund for omsorg. Prosjektledere har da vært Gunnhild Andersen, som daglig leder ved Frivillig Sentral, og, ja, og jeg var Anne Lind, Namråten, frivillig koordinator i Vestre Toten. Frivillighet er viktig for vår kommune, og vi har et rikholdig tilbud innenfor det feltet. Uten frivillighet så stopper kommunen vår opp, og frivillighet skal være åpen for alle. Det skal være lystbetungt, og dette er jo da et verdibygrunnlag som ble vedtatt i kommunestyret 6. september 2012, og det er også noe vi har tatt med oss videre i arbeidet med planen. Vi har jobbet, jobbet for at det skal være en retningsgivende overordnet plan som er sektorovergripende. Han skal være konsis og defineres som en temaplan. I dette så legger vi at det skal være et arbeidsdokument som vi skal jobbe videre med for å dra frivilligheten fremover og kunne forbedre og ikke minst synliggjøre det som allerede eksisterer. Vi har hatt vekt på at planen skal være overordnet og bevisst unngått og nevne spesifikke målgrupper, nøkkelpersoner og eksisterende tiltak i det videre arbeidet. Det er også fordi vi mener at flere av de forbedringstiltakene som det legges opp til, det skal være positivt for flere målgrupper. Han skal være sektorovergripende for alle deler i samfunnet vårt, nyttiggjør seg til et samarbeid med frivilligheten. Det gjelder seg om det er omsorg, kultur, skole, barnehage, teknisk planavdeling. Vi ønsker også at den skulle være konsis, sånn at den kan benyttes og være grei å orientere seg i. Tidligere plan har vært på 30 sider, nåværende plan på 12 sider. Og frivillighet jo også som nevnt viktig i Vestre Toten kommune. Ut fra frivillighetsbarometret i 2020 anslås at verdien på frivillighet for Vestre Toten på 195 millioner kroner og ca. 800 årsverk. Og vi har også 178 registrerte lag i foreningsregisteret vårt. Frivillighet skal ikke erstatte stillinger, det skal gi økt livskvalitet. Frivillighet gode møteplasser, fellesskap og folkehelse. Og i plan så har de store linjen, holdninger, verdier, samarbeid, økonomi, tilskuddsmuligheter, lokaler, juridiske virkemidler, beredskap. Så er det to felter vi har vært å markere ut litt ekstra her, og det på grunn til at flertall forbedrings- og utviklingsmålet ligger nettopp her. Det informasjon og synliggjøring og organisatoriske virkemidler. Vi skal styrke og systematisere informasjon i de eksisterende digitale kommunikasjonskanalene, men vi skal også på andre ulike tiltak nå de innbyggere som ikke så digitale. På det organisatoriske det punkt om økt samspill, satsningsområder, utvikling av eksisterende tilbud. Og på ett år så har jo mye skjedd, så noe av tiltakene vi har satt opp jo allerede igangsatt. Men jeg finner da under punkt 4 alle tiltakene samlet i en tabell. Så det ett tiltak som vi kunne ha tenkt oss å trekke fram litt ekstra. For to år siden, akkurat i dag, så hadde vi samlet alle enkeltfrivillige i kommunen i salen her til og sette litt ekstra pris på dem. Det har vi lyst til å spille videre med på å lage et inspirasjonsseminar som årlig. Det tar for seg flere punkter vi ønsker å forbedre i plan. Men salen her kommer til å bli for liten, så vi håper jo da å gjøre de fyrverkere i sal. Og at det da kan være med på å heie på frivilligheten, skape dialog, gi et faglig påfyll og dele suksesshistorier. Så det var det vi tenkte å si om planen, hvis det ikke er noe jeg har glemt.
Takk Anne-Linn og Gunnhild for en god presentasjon og en god plan som ligger med sakspapirene våre. Så dette her seminaret som du viste deg når du var samlet her, det var jo innom en tur, og det var en god ramme for de frivillige dere hadde laget der, så det tror jeg de setter pris på å være en ny runde også. Da åpner vi for at folk kan ta ord i saken, og da det Paula Elvesen, Miljøpartiet De Grønne, som har bedt om ordet. Vær så god.
Tusen takk, ordfører. Jeg må ta ordet igjen, for denne planen vil jeg rose. Jeg synes den er kjempeflott. Den er veldig oversiktlig, konsis, og som med alle disse lenkene, hvor du kan i det hele tatt informere om hvordan du skal orientere deg hvis du er en som vil vite både hva som er i kommunen, finnes i kommunen, om du vil delta selv. Og den er kjempeflott, og så likte jeg veldig godt det som står øverst på side 14 her, om kommunal forankring. Kommunens bevissthet rundt frivillighet skal økes. Kommunale planer skal for fremtiden beskrive frivillighet for sitt område, der det er naturlig. I styringsdokumentet som utarbeides for Vestre Toten kommune, skal den enkelte enhet trekke frem sine prioriteringer innenfor frivillighet de kommende år. Frivillighet skal ha fokus på økt livskvalitet og skal ikke erstatte stillinger. Dette at alle virksomhetsområder skal nå integrere det med frivillighet, og det var veldig nydelig. Takk skal dere ha.
Takk skal du ha, Paula. Er det flere som ønsker ordet i saken? Det ser litt ut som det, så da var det et klart og tydelig budskap som var presentert, så da går vi ta votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forhøller seg i ro, de som er uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da bruker jeg en andre klubb her, så har vi brukt begge to. Da, tusen takk. Da går vi videre på lista våres, og da er neste sak revidert felles anskaffelsesstrategi i Gjøvik-regionen. Og bakgrunnen for saken er at de fem kommunene i Gjøvik-regionen vedtok politisk å etablere felles innkjøpsenhet i 2010. Det var på bakgrunn av at interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon ble vedtatt som satsingsområde i strategisk plan for Gjøvik-regionen i 2009-2012. Felles innkjøpsenhet i Gjøvik-regionen ble etablert som en vertskommunemodell med etter daværende kommunelov paragraf 28a og b, og etter ny kommunelov paragraf 22-2 med Gjøvik kommune som vertskommune, arbeidsgiver og kontorstelle. Rådmennene med hjemmel i kommunestyrevedtaket utarbeidet og godkjente samarbeidsavtalen som regulerer de avtalemessige forholdene vedrørende etablering og drift av fellesenheten. Som en del av etableringen skulle utarbeides en felles anskaffelsesstrategi for Gjøvik-regionen. Det ble gjort i 2012. Enheten er bemannet med 7 stillinger, og behovet for gjennomføring av anskaffelser har vært økende, og særlig har det nå fremover økt sterkt innenfor vann- og avløpsområdet. Enheten er i prosess med å ansette 2 nye stillinger som er til dette området. Det har vært jobbet med å revidere anskaffelsesstrategien en tid, men det er noe forsinket på grunn av korona og redusert kapasitet. Og så ligger det videre i papiret deres, blant annet hovedmålet for denne her strategien deres. Er det noen som ønsker ordet i saken? Da er det først Paul Erdesøen, Miljøpartiet De Grønne, så Stig Vestli, Fremskrittspartiet.
Ja, takk igjen. Jeg må stille noen spørsmål her også. Anskaffelser handler jo om så mye, så jeg tror at de kommer... Spørsmålene og kommentarene jeg har her er relevante, og skulle det ikke være det, så får vi ta det igjen en annen gang. Det ene er, i hvilken grad er vi sikret at innkjøp skjer med sikkerhet om bærekraft, både med hensyn til materialer, produksjonsprosesser og arbeidstakerforhold. Hvordan er prosessene for å kvalitetssikre innkjøp med hensyn til disse kriteriene? Så har jeg en til her. Hvordan sikrer vi oss at diverse engangsartikler til bruk i ulike kommunale etater er i størst mulig grad resirkulerbare? Og så har jeg en kommentar. Burde ikke kommunen ha en plan for gjenbruk og oppgradering av møbler og annet i stedet for utskiftning? 4. Hvor langt har Horisont kommet i sin planlegging av en gjenbruksstasjon? Takk.
Takk, Paula. Da det Stig Vestli, Fremskrittspartiet, sin tur. Og så bare referere fra formannskap om at denne saken nå ble enstemmig vedtatt. Der så det lagt av som var, hva vedtaket ble i formannskapet. Vær så god, Stig.
Takk, ordfører. Jeg skal ikke lage så mye ut av det her, egentlig. Men rett skal være rett, og jeg synes vi skal forholde oss til ting som ikke ting som var. Og da vil jeg sitere en tidligere stortingsrepresentant vi hadde på Stortinget, som heter Fridtjof Frank Gundersen. Han var jusprofessor. Og jeg hadde en sak personlig med en annen kommune, og jeg sendte vedtaket innåten for vurdering. Og da kom svaret tilbake, og da sa han at et offentlig vedtak er akkurat like firkantet som det er skrevet. Og da vil jeg bruke hans ord her, men å bytte ut det ordet med dette ordet. For her, det står rådmennene. Det leses rådmennene. Det menes rådmennene. Men eksisterer rådmenn lenger? Faktisk så heter det i dag kommunedirektørene. Og da får vi bytte ut det ordet så vi får inn de riktige ordene. Takk.
Takk. Det kommunedirektør gjeld her, og så blir begrepet brukt på Gjøvik som rådmenn, så det litt varierende fra kommune til kommune, men fra Vestre Toten så det kommunedirektør. Det helt, helt riktig. Da det Tor Sundheim Rødt, og deretter Tonje Bergum Jahr Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører. Jeg vet at det flere her i salen som opptatt av anstendighet i arbeidslivet. Derfor så gjentar jeg spørsmålet som jeg stilte i formannskapet i går som varamann. Spørsmålet sånn, hvordan blir det sikre at retningslinjene i Telemarksmodellen blir ført i regionen? Og jeg lærte da i går at det spørsmålet viktigere enn jeg var klar over. For Vestre Toten den eneste kommunen som har tilknyttet seg Telemarksmodellen. Så sånn det. Takk.
Takk, Tor. Da det Tonje Bergum Jahr Arbeiderpartiet, og jeg har ikke sett så mye flere hender, så jeg foreslår da strek under Tonje sitt innlegg. Vær så god.
Takk, ordfører. Tor sa han skulle gjenta seg fra formannskapet i går, og selv tenker jeg. Jeg kommer til å gjøre det. Denne strategien her, den er god, men i fremtiden så kunne jeg ønske, altså den sier noe kort om det grønne skiftet og bærekraftsmål, men den ikke så tydelig som vi egentlig forventer at og begynner å bli vant til at sånne dokumenter skal være. Og på det her med anskaffelser og kjøp, så vet vi at det ligger vanvittig mye makt, og ønsker, i hvert fall i fremtiden, at det blir tydeligere. Takk.
Takk skal du ha, Tony. Da siste taler Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, ettersom jeg sammen med deg, ordfører, sitter i representantskapet for Horisont, så var dette spørsmålet om min gjenbruksstasjon oppe her nå, og jeg var i møte på tirsdagen i generalforsamlingen, og der ble det opplyst, som vi vet, at en såkalt gjenbruksstasjon, på den måten som det tenkt, som har vært oppe her fra Sven-Erik Sørensen før, skal prøve å bli etablert på Raufoss på prøven, men det letes etter tomt. på grunn av at det skal være noen reguleringsmuligheter her og så videre. Det skal også sies samtidig at dette er administrasjon i Horisont opptatt av å få til, mens det ikke er styrebehandlet enda. Styret var ukjent med det, men administrasjonen er positiv, slik at det blir jobbet videre med det, og da er det jo opp til Vestedoten kommune hvor positiv vi blir, og at det er positivt at en sånn gjenbruksstasjon blir lagt i Vestedoten. Takk.
Takk. Da kan kommunedirektøren få kommentere, og så kan assisterende kommunedirektør få kommentere hvis det er noe han ønsker å svare opp.
Vær så god. Kort før etter siste som Vedgaard kommenterte, det var jo gjenbruksstasjon og i utvidet forstand som tror både Svein-Erik og Pøla har tatt opp. Altså det er rett og slett å kunne levere inn møbler eller annet utstyr og så videre. Det er administrasjonen i Horisont ganske klar på at det krever fasiliteter, altså, og folk tar jobb med det. Og der på prøven, der er det ikke alt for god plass, da vet jeg, de som sikkert er det ganske hyppig. Så vi jobber sammen med administrasjonen i Horisont for tiden for å se på andre alternativer, tomteløsninger. Så både Nord- og Langedal og planavdelingen er inne i bildet på det, så jeg regner med at vi prater på det her så sent om dagen, at nå venter vi på en tilbakemelding fra Horisont i forhold til å gå videre på løsninger. Så det er ingen hemmelighet med at man ser på og utenfor Røyfoss, mer nærmere mot Rensvoll, det er jo alternativer her, og det er ikke noe mindre sentralt i kommunen det. Men det er jo for å da kunne få på plass en veldig mer moderne gjenbruksstasjon da. Jeg har bare lyst til å si en ting til det som Tonje tok opp. Så det ligger to mål der som er veldig knyttet inn mot det med miljø og klima. Og nå har ikke vi fått oppdatert enda på planverket vårt der, men det er føringer som blir lagt av kommunestyret i forhold til miljø- og klimaplanen og så videre, skal også være førende for det med anskaffelse. Så det ligger til grunn der. Takk.
Takk. Da kan assisterende kommunerektør få lov til å komme med sine kommentarer.
Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg skal prøve ikke å gjenta det kommunedirektøren sa her, og så bare tilføye det som ble sagt, at saken ble skrevet da det eksisterte rådmenn i regionen, så da brukte vi den betingelsen, så det får jeg dessverre ikke gjort opp at. Så det var sånn det var da. Nå har jeg litt av skylda for at strategien har blitt utarbeidet, i og med at jeg sitter i samarbeidsrådet og var også med og laget den opprinnelig og det å få den enheten på plass da, i 2012. Det er nok sikkert lett å se det som at den kan bli for overordnet, så vi tar med oss det innspillet fra varaordføreren, og det gjelder jo til det spørsmålet til representanten Elvesveien her på om det med bærekraft også, er jo at strategien er jo bare en retningsangivelse hvor den ønsker å gå hen, og det er jo den handlingsplan som står beskrivet her, det er jo den som er viktig, og den planlagte veien å jobbe det ut sammen med lov, altså det som er regulert i lov som minstestandard, og klima- og miljøplan i kommuner. Det er den biten som vi må sørge for å ta med oss for å oppfylle det som ble nevnt her, som jeg er helt enig i. Resirkulering. Sånn helt konkret så må jeg bare henvise til at vi må få tiltak som bygger opp under det som er gode nok, nok en gang i handlingsplanen. Det ligger godt til rette for det i strategien. Og der må man også ta med det som går på gjenbruk her, slik at den ikke ender opp med å kaste fullt brukbare møbler og forbruksartikler uten at det er en strategi bak. Ja, og når det gjaldt Telemarksmodellen, jeg fikk jo det spørsmålet av en Tor Sundheim i formannskapet, og det er nok det samme svaret som jeg kan gjenta, det er jo at den må jobbe med å kvalitetssikre de rutinene den har på at både seriøsitetsbestemmelse og det som er unikt i Telemarksmodellen kontra de fire andre kommunene som har seriøsitetsbestemmelser til grunn, det må ha en god oppfølging på det, han må også ha god opplæring på det, og at den legger inn det som en en del av den revisjonen når man ser på kvaliteten på anskaffelse, og det jo helt selvfølgelig og styrende når man har et så stort volum med offentlige anskaffelser. Takk.
Takk, Odd Arnvid. Da det ingen flere hender i været, så da går vi ta votering, og noen som støtter forslag til vedtak forholder seg i ro. De som uenige, noen viser stemmetegn, og her stemmes. Oi, da den enstemmig vedtatt. Da det neste sak, det sak 124, eierskapsmelding for 2020. Og det slik at i samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvik-regionen det som tidligere år utarbeid en felles eierskapsmelding for selskaper med helt eller delvis kommunalt eierskap. Den enkelte kommune behandler den delen av meldingen som aktuell for sin kommune. Eierskapsmeldingen bygger på kommunens eksisterende eierskapspolitikk, og meldingen omhandler om politiske prinsipper for eierstyring, det juridiske styringsgrunnlaget knyttet til de ulike selskapers og samarbeidsselskap og samarbeidsformer, en oversikt over kommunens virksomhet som lagt i selskaper og andre samarbeider, samt en faktadel med omtale av hvert eneste selskap. I høsten 2020 ble ny og revidert eierskapspolitikk vedtatt. Eierskapspolitikken gjenstand for revidering hvert fjerde år, og den nye eierskapspolitikken bygger i det alt vesentlige på den tidligere politikken, og i tråd med de føringer som gjaldt tidligere. Det noen som ønsker ordet i saken? Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ordfører, et så viktig dokument kan ikke forbigås i stillhet, synes jeg. Men jeg skal gjenta meg selv fra i går i formannskapet, som flere har gjort nå. Det jo dette rundt eierforholdet i disse selskapene. Det jo et oppsatt her på noen brøker for hvor mye prosenter vi eier. Men så det jo noe høl i denne her med at det står ikke hvem de andre eiere når brøken ikke går opp i 100%. Det synes jeg en liten svakhet. Det kan være greit å ha en oversikt over hvem vi eier selskaper i sammen med. Og så det slik at dette stort sett den kontakten vi har med disse selskapene. En eiermelding en gang i året. Jeg ønsker for fremtiden, ordfører, at vi får litt besøk av disse selskapene og litt orientering ifra dem, hva de driver med. For det de utfører viktige tjenester for oss. Takk!
Takk, Svein Erik. Da har jeg ikke sett andre som har rekt opp henne, så da går vi til votering i saken, og så har jeg notert det du sier med besøk, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt, og da det slik at det ingen saker til dette i møtet på åpen post, men det var tatt opp innledningsvis i møtet her at det kom en kjapp orientering på den økonomiske statusen som da ble etterspørt fra formannskapet, men det ikke en sak som lagt av møter, slik at, som jeg sa innledningsvis, det ikke lagt opp ta debatt, men det lagt opp ta partiet jeg kan ta med som innspill, men skulle det være noen spørsmål i ettertid, så det mulighet for å sende mail til både kommunedirektør og assisterende kommunedirektør hvis det behov for det. Men da skal Odd Arnvid få avslutte møtet med plansjen sin for kommunestyret. Vær så god, Odd Arnvid.
Takk for det, ordfører kommunestyret. Da skal jeg bare få riktig plansje her. Jeg må bare få til skjermen her, så vi ser den. Ja, da, det hopper og spredt her, så jeg tror jeg har den på mute her inntil jeg får riktig bilde opp her. Det ikke noe tal med råd.
Sladde. Da kan jeg informere kommunestyret om en liten ting før Odd Arnvid får bort sladden sin, skulle jeg si. At neste kommunestyremøte så blir det da gjort et forsøk i forhold til dekning av møtet her. Da blir det altså satt opp kameraer her som skal filme møtet. Alle de gjør i Østre Toten, men det altså bare et opptak. Det blir ikke streamet det møtet, men det for å teste hvordan det fungerer. Så det ingen som trenger å være redd for at du går rett på direkten neste møte, men det for å teste ut hvordan det kan fungere her i Vestetoten. Så da ser jeg at noen er skeptiske, men det, vi tester ut hvordan det foregår i opptak, så det klar over det. Vær så god, Arnvin.
Takk, ordfører og kommunestyret. Ja, nei, jeg hørte noen som visste om julegave og juleniss og litt forskjell her, men så jeg skal ikke tolke det her, men det vi i hvert fall har, det en prognose som vesentlig bedre enn det som ble framlagt ved forrige offisielle rapportering, som var andre tertial. Det jo første året hvor vi har tertialrapportering og ikke kvartalsrapportering. Og da det jo slik at vi rapporterer før statsbudsjettet lagt fram, og vi baserer oss på de tallene som kjent da, og vi tolker dem slik som vi mener at det riktig å gjøre. Så sånn sett så det ikke ulogisk konklusjon, men det så mye som 21 millioner i bedre resultat. Og det jo veldig ordentlig å kunne si det, selv for at det var 21 millioner i verre resultat. Og som formannskapet debatterte og ble opplyst om i går, så har det jo veldig mye å si for hvordan budsjettet... Altså vi har jo tatt en del av det her innover i budsjettet, men hvordan han vurderer budsjettforslaget og det hele tatt budsjettet for 2022. Kort fortalt så jo vi såpass, vi driver og balanserer rundt et nullresultat, så da har et sånt beløp veldig mye å si for hvordan vi innretter tjenester våre. Jeg skal gjøre det her veldig kort i sånn tredelt hvordan det her oppstår. Vi har jo den bevilgningsoversikten som det heter i, som pålagt i regnskapet og som vi bruker i oppfølgingen. Som den første delen de generelle inntekter, og det jo frie inntekter da, den første delen. Der det altså en forbedring på 10 millioner i forhold til det vi rapporterte på sist. Jeg satt inn to underpunkter. Altså, det faktisk... 23 millioner mer enn det vi ble fortalt var det vi kom til å få når vi la budsjettet i fjor. Og det dreier seg om økte skatteinntekter. Vi har jo åpnet etter pandemien, så han har vært forsiktig i anslaget her med å vurdere skatteveksten etter pandemien. Og jeg litt for ung til å ha erfaring med å vurdere skatt etter en pandemi. Jeg 100 år for ung. Så det har ikke vi heller klart. Man ser bare forskjellen fra det som var revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai sammen med kommuneproposisjonen for 2022. Så det da altså, hvor mye blir det? 12,2 millioner mer siden da. Så det jo rett og slett skattevekst på til sammen 8 milliarder mer enn opprinnelig, og drøyt 5 milliarder mer enn i mai. Det det som forteller det. Og vi har jo tatt inn deler av den, så vi har hatt litt sånn litt sommerfugler i magen når du rapporterer mer enn det du får beskjed om at du får, men det har noe vi gjort da, men så det omtrent dobbelt så mye som det vi tok inn som ekstra. Tjenesteområdene, veldig positivt. At den ser at den at det en positiv utvikling, altså at den ned på 11 millioner i mer forbruk. Ikke kompensert for korona, det bare sånn at den vet det. Og ned til 6,3. Og etter det som den veldig gode og fyldige presentasjonen fra barnevern her, og sammen med Monika Sjellen Larsen, så tror jeg nok den står seg veldig godt. Og til slutt, det på netto finansutgifter, det går jo på, altså den forrige var jo da tjenesteproduksjon, og den siste, den tredje jo på finans, som da renteutgifter, avdrag og renteinntekter. Og det jo 4,7 millioner bedre. Noe av det jo at vi budsjetterte med noe for høyt avdrag da. Det var første året i fjor hvor vi budsjetterte avdrag etter nye kommuneloven. Og vi var i prognosen så vurderte vi litt for stramt det som ble avdraget for i år, men nå jo det kjent. Og konklusjonen da, det jo at vi da ligger an til et resultat som 10 millioner bedre enn gjeldende budsjett, og ikke 10 millioner dårligere. Og da at vi ikke bruker av disposisjonsfondet. Bare ta med det også, det som gjelder overføring til Totenbadet, som har fått kompensert 5 millioner i tapt driftsinntekter i 2020. Det fikk vi altså i 2021. Over to år så vil ikke dette påvirke resultatet. Bare sånt jeg har sagt, det ene året så får du kompensasjon, og så får vi dem tilbake i neste år når vi får overskuddet tilbake til kommunen. Bare så har jeg nevnt det. Så da står vi med et resultat som et nullresultat. 20 millioner bedre enn siste rapportering og 10 millioner bedre enn budsjett. Med de usikkerheter som i forbindelse med at det fortsatt smitte og det fortsatt tiltak. Og vi ser ikke helt på en måte, hvor langt ned i bakken landingen på slutten av året. Men betydelig bedre enn det som var utgangspunktet. Takk.
Ja, det en liten hand i været fra kommunedirektøren her. Vær så god.
Jeg skal bare si deg, ordfører, at den der foilen der, pluss den hovedoversikten som du viste av begynningsoversikten, den kan du legge inn i en enkel presentasjon og sende til hele kommunestyret, for det mange som har bedt om det. Så hvis det greit, så gjør vi det.
Det greit. Da ønsker jeg deg takk for godt møte, og så ønsker jeg deg en fin torsdag videre. Ha det godt.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.